O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida rukundagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev Eron prezidenti va xalqiga hamdardlik bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Madrid shahrida Ispaniya qirollik hukumati vakillari bilan uchrashdi. O'zbekiston va Ozarbayjon Respublikasi mudofaa vazirlari muzokara o'tkazishdi. O'zbekiston Markaziy banki ilk bor mamlakat oltin valyuta zaxiralari hajmini rasman e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ilhom Aliyev bilan uchrashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Tojikiston elchisi Sodiq Imomi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Navoiyda 57 kishiga O'zbekiston fuqarosi pasportlari topshirildi. Turkmanistonda O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazildi. O'zbekistonda benzin narxi ko'tarildi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eronning Kirmonshoh va Ilon viloyatlarida kuchli zilzila natijasida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan Eron Islom Respublikasi prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Eslatib o'tamiz, 12 noyabr kuni kechki soat 21:18 daqiqada Eron va Iroq chegarasi hududida sodir bo'lgan 7.3 balli zilzila Yaqin Sharqning deyarli barcha hududlarida sezildi. Oxirgi xabarlarga ko'ra, zilzila qurbonlari soni 433 nafarga yetgan, 7000 nafardan ortiq kishi esa tabiiy ofat oqibatida jarohat ko'rishgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Madrid shahrida Ispaniya qirollik hukumati vakillari bilan uchrashdi. Bu haqda toshkentlik hamkorimiz Mahmula Muhammad Karim qizining xabarini tinglaymiz.
2017 yilning 14 noyabr kuni Madrid shahrida O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Ispaniya qirolligi tashqi ishlar va hamkorlik vaziri Alfonso Dastis bilan uchrashdi. Tashqi siyosat idoralari rahbarlari tomonidan siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtirishda istiqbolli yo'nalishlarga alohida e'tibor bergan holda davlatlararo aloqalar ning ko'plab masalalari batafsil muhokama qilindi. Suhbatda o'zaro tovar ayirboshlashning o'sishi, ishlab chiqarish va boshqa sohalardagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish har ikki tomon uchun ham birdek foydali ekanligini inobatga olgan holda O'zbekiston va Ispaniya ishbilarmon doiralari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri biznes aloqalarini o'rnatish va kengaytirish uchun diplomatik qo'llab-quvvatlashga tomonlar tayyor ekanliklari tasdiqlandi. Uchrashuvda turizm sohasidagi aloqalarni rivojlantirish masalalari ham muhokama qilindi. Muzokaralar yakuniga yetgach, vazirlar O'zbekiston Respublikasi bilan Ispaniya qirolligi o'rtasida aviaqatnov to'g'risidagi bitim va O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Ispaniya qirolligi hukumati o'rtasida xalqaro avtomobil tashuvlari to'g'risidagi bitimni imzoladilar.
O'zbekiston Markaziy banki ilk bor mamlakat oltin valyuta zaxiralari hajmini rasman e'lon qildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 1-noyabr holatiga 26 milliard dollarga yetdi. Bu haqda xalqaro press-klub yig'ilishida Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Timur Ishmetov ma'lum qildi. Odatda bu raqamlar e'lon qilinmas, oshkor etilmaydigan ma'lumot sanalar edi. Davlat rahbari qaroriga muvofiq qator iqtisodiy ko'rsatkichlar ochiq manbalar sifatida ko'rsatiladigan bo'ldi. 1-yanvardan boshlab har bir muassasa, jumladan Markaziy bank ham oltin valyuta zaxiralari, pul massasi va barcha iqtisodiy ko'rsatkichlarni chop etib boradi. Bugun oltin valyuta zaxiralari summasini rasman e'lon qilyapmiz, dedi Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari. 15-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Tojikiston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Sodiq Imomi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Kun.uz saytiga ko'ra, suhbat chog'ida ta'kidlanganidek, qisqa vaqt davomida O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarida chuqur o'zgarishlar yuz berdi. Ikki tomonlama hamkorlikning barcha kompleks masalalarini yaxshilash nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqilmoqda. Toshkent va Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar qayta tiklandi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning majlisi o'tkazildi. Davlatlararo chegaralarni delimitatsiya qilish bo'yicha hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining 3-ta uchrashuvi bo'lib o'tdi. Shu bilan birga turli sohalarda, xususan madaniy-gumanitar sohadagi qo'shma tadbirlar ham jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'ldi. Uchrashuvda O'zbekiston-Tojikiston davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi va Tojikiston Respublikasi hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining navbatdagi uchrashuvi amaliy masalalari muhokama qilindi. Navoiyda Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan 57 nafar kishiga fuqarolik pasportlarini topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. O'zbekistonning teng huquqli fuqarosi maqomiga ega bo'lganlarning 22 nafari viloyat markazida va 5 nafari Zarafshon shahrida, 13 nafari Uchquduq, 10 nafari Karmana, 2 nafardan Tomdi va Xatirchi hamda 1 nafardan Nurota va Qiziltepa tumanida istiqomat qiladi. Navoiy viloyatida davlat rahbarining farmoniga ko'ra, joriy yil boshidan buyon 128 nafar shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilindi. O'zbekistonda benzin narxi ko'tarildi. Tegishli qaror 14-noyabr kuni hukumat tomonidan imzolangan. Omma e'tiboriga havola qilingan ma'lumotlarga ko'ra, benzin narxlari 15-noyabrdan boshlab quyidagi narxlarda sotila boshlangan. 1 litr AI80 markadagi avtobenzin uchun 3800 so'm. 1 litr AI91 avtobenzin uchun 4300 so'm. O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan barcha avtozapravkalarda ushbu narxlarga amal qilinadi. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida rukni ostidagi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.